Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Մինչ Երևանը սպասում է հապկի օգնությանը, հարցի շուրջ Դաշինքի անդամներ Հայաստանի և Բելարուսի միջև արճակատումը թափ է հավաքում։ Իշխող խմբակցությունում կարծում են խաղաղության կերտման գործում խորհրդարանը ևս պետք է իր ներդրումն ունենա։ Ծանր մեղադրանքներ Թեհրանի հասցեին, զորավարժություններ Իրանի հետ սահմանին, հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումների ֆոնին Իրանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները հերթական անգամ սրվել են։ Ռուսական կողմը շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնեցկում և ամրապնդում է իր դիրքերը Խերսոնի մարզում, որտեղ ուկրաինական հակահարձակումը ձմռան շեմին դանդաղել է։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մարգումյանին։
Նոյեմբերի 3-ին Բրյուսելում հանդիպում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովները։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարությունները հաստատել էին այսօրվա հանդիպումը։ Վաշինգտոնում առաջիկա օրերին հանդիպելու են Միացյալ Նահանգների Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Մի քանի օրից մեկնելու են Վաշինգտոն, որտեղ կհանդիպեն պետքարտուղար Բլինքենի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ, ազգային ժողովում այսօր ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ադրբեջանը շարունակում է զորավարժությունները Իրանի հետ սահմանին, օգտագործվում է ավիացիա, հրետանի, հարվածային դրոններ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Զապորոժիայի ատոմակայանը անջատվել է ցանցից ռուսական ուժերի հրետակոծության հետևանքով։ Էներգոատոմ ընկերությունը հաղորդում է, որ ռուսների հրետակոծությունից վնասվել են բարձրավոլտ էլեկտրագծերը, ատոմակայանին անհրաժեշտ էլեկտրականությունը դարձյալ ապահովում է դիզելային գեներատորների միջոցով։ Անցած գիշերվա ընթացքում Խարկովի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել են զանգվածային հրետակոծությունների։ Միացյալ Նահանգները տեղեկություններ ունի, որ Հյուսիսային Կորեան գաղտնի կերպով Ռուսաստանին հրետանային զգալի քանակի արկեր է մատակարարում Ուկրաինայի դեմ պատերազմելու համար, ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Նոյեմբերի 3-ին Հյուսիսային Կորեան մի քանի բալիստիկ հրթիռներ է արձակել, որոնցից մեկը ենթադրաբար միջմայրցամաքային հեռահար հրթիռ է։ Ղազախստանում առնվազն 5 հանքափոր է զոհվել մեթան գազի պայթյունի հետևանքով, 4-ը վիրավորվել են, 1 հանքափոր անհետ կորած է համարվում։ Մեթան գազի արտահոսքի հետևանքով պայթյունը տեղի է ունեցել Կարգանդիի մարզի Շախտինսկ քաղաքի Լենինի անվան ածխահանքում նոյեմբերի 3-ին ժամը 03:00-ի սահմաններում։ 2006 թվականին նույն հանքում պայթյունի հետևանքով 41 հանքափոր էր զոհվել։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին պատմենք։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի առաքելության շուրջ Երևանի և Մինսկի միջև հեռակաբանավեճը չի մարում։ Մինչ Հայաստանում սպասում են հապկի օգնությանը երկրինքնին իշխան տարածքից ադրբեջանական զորքին հետ քաշելու հարցով Բելարուսի նախագահ իրեն բնորոշ ոչ դիվանագիտական բառապաշարով և բաց տեքստով ասում է Երևանի և Բաքվի միջև վեճերում հապկն անելիք չունի։ Պաշտոնական Երևանի գնահատմամբ Լուկաշենկոն իր այդ հայտարարություններով հարցականի տակ է դնում իր իսկ կողմից հապկ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Մինսկի պատասխանը ևս չուշացավ, Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հապկից պահանջում է ճանապարհային քարտեզ ընդունել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, հապկ անդամ Բելարուսի և Հայաստանի միջև այս հարցի շուրջ արճակատումը շարունակվում է։ Նախ հոկտեմբերի 28-ին Բելարուսի նախագահը հապնիստում ասաց, թե ճանապարհային քարտեզ պահանջելու փոխարեն Փաշինյանը պետք է Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի հետ հարցեր լուծի։ Լուկաշենկոն շեշտել էր, թե Ադրբեջանը հապ կանդամ երկրների ղեկավարների համար թշնամի կամ հակառակորդ չէ, ավելին, ըստ Լուկաշենկոյի, Իլհամ Ալիևը իրենց մարդն է։
Ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек.
Պաշտոնական Երևանը Բելարուսի նախագահի այս պնդումներից 5 օր անց սուր քննադատության ենթարկեց Լուկաշենկոին։ Նրա հայտարարությունները որակելով հախուռն, բանակցությունների տրամաբանությունից կտրված և ամենևին ոչ դաշնակցային գործընկերային, ինչը հարցականի տակ է դնում Բելարուսի կողմից հապկ շրջանակներում ստորագրված անդամ պետության պարտավորությունները։ Բելարուսի արտաքին գերատեսչության հակադարձումը չուշացավ։
Բելարուսի նախագահի հնչեցրած մոտեցումները հիմնված են իրականության վրա, դաշնակցային առումով հասկանալի են ու ազնիվ։
Ընդգծելով, որ Փաշինյանը հապկ նիստում իր գնահատականները հնչեցրել է, պաշտոնական Մինսկը 3 տարածած հայտարարության մեջ հարցադրում է անում, ինչի համար է Հայաստանի արտգործնախարարության այս ուշացած գնահատականը։
Պարկեշտությունը մեր արտաքին քաղաքականությունը բնութագրող գծերից մեկն է։ Եթե մյուս երկրներն էլ իրենց այդպես պահեին, ապա շատ խնդիրներից հնարավոր կլիներ խուսափել։
Երեկ ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր անդրադարձել այս խնդրին, Լուկաշենկոյի հայտարարությունները որակելով անլուրջ։
Որևիցե լրջություն ես իր արտահայտությունների մեջ չտեսա և մտավախություն ունեմ, որ նույնիսկ արտահայտած մտքերը այնքան էլ իրենը չէին։ Ես նկատի ունեմ, որ ինքը չի իր մտքերի հեղինակ։ Կարող է համ Մոսկվայից լինի, համ Բաքվից լինի, համ Ալմատայից լինի, չգիտեմ, բայց հաստատ ինքը չի, և ես կարծում եմ, որ ինքը շատ լուրջ ներքին խնդիրներ ունի։
Խմբակցությունում պատրաստվում են ադրբեջանցի գործընկերների հետ շփումների Սոչիում երակող բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները բանակցությունների ընթացքում արդյունքում ընդունված հայտարարությամբ ընդգծել են, որ երակող միջխորհրդարանական շփումների նպատակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդումն է։ Իշխող թիմում կիսում են Փաշինյանի, Ալիևի և Պուտինի այդ համոզմունքը և կարծում են, որ խաղաղության կերտման գործում խորհրդարանը ևս պետք է իր ներդրումն ունենա։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Ժամանակն է, որ խորհրդարանը մասնակից լինի բանակցային գործընթացին, հայտարարեց ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը, մեկնաբանելով նախորդին Սոչիում ստորագրված երակողմ հայտարարության կետերից մեկը, որտեղ հայ-ադրբեջանա-ռուսական միջխորհրդարանական շփումների մասին ձևակերպում կար։ Ըստ հայտարարության նպատակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդումն է։ Չնայած ըստ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի փոխոստնակ Կոնստանտին Կոսաչովի, իրենք արդեն սկսել են խորհրդակցությունները միջխորհրդարանական երակողմ շփումներ սկսելու համար, բայց Հովանիսյանն ասաց, ժամկետներ եւ ձևաչափի մանրամասներ չի կարող ներկայացնել, այնուհանդերձ դրական էր տրամադրված, որքան շատ լինեն շփման հարթակները, ըստ նրա հնարավոր կլինի ավելի արագ առաջ շարժվել։
Իհարկե դեռ վաղ է խոսեմ դրա արդյունավետության մասին, որովհետեւ մենք ունենք դեռ ամրագրված մի, այսպես ասած, ցանկություն, որը կարծում ենք կարող է արդյունք բերել, սակայն սրա շուրջ բազմաթիվ դեռևս քննարկումներ կլինեն դրա տեխնիկական կազմակերպման, բովանդակային կազմակերպման, ինչ հարցեր են լինելու, եւ ես մեկ անգամ պետք է շեշտեմ, որ հաշվի առնելով նաեւ, որ մենք խորհրդարանական կառավարման երկրում ենք ապրում, խորհրդարանի նշանակությունը արտաքին քաղաքականություն ինչու՞ չէ նաեւ պետք է առաջնորդող լինի։
Սա խաղաղությանը պատրաստելու միտում ունի հասարակությունը։
Այս պահին ես կարծում եմ մեր քաղաքականությունը բոլոր ուղղություններով վերաբերում է խաղաղությանը, եւ մենք խաղաղություն ասելով չենք խոսում միայն միմյանց վրա չկրակելու մասին, իհարկե տասնամյակներ են պետք հասարակություններին նաեւ խաղաղության նախապատրաստելու մասին, սակայն ինչ որ մի օր այդ հաշվարկը պետք է սկսվի։
Ռուսական կողմն է, այսպես ասենք, մոդերատորը լինելու այս շփումների։
Նու այս պահին, քանի որ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ռուսական կողմի միջնորդությամբ, կարելի է ենթադրել, եւ մենք դեմ չենք մոդերատորության այս դեպքում։
Այն հայտարարությունները, թե Հայաստանից, թե Ադրբեջանից, ինչով որ միջև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է ստորագրել, դա մնում է
Մնում է ուժի մեջ, հայտարարությունը մեր, որում մենք հստակ նշել ենք, որ մենք տրամադրված ենք մինչև տարեվերջ ստորագրել, եւ սա ամենևին չի նշանակում, որ կստորագրվի կամ չի ստորագրվի։ Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշումների դեպքում որևէ խոչընդոտ Հայաստանի Հանրապետությունը խաղաղության օրակարգի համատեքստում չի ստեղծել։
Եվ պայմանագիրը ի վերջո խորհրդարան պետք է գա, եթե
խաղաղության գիտեք, իրավական առումով տարբեր ձևաչափեր կան, բայց ամենայն հավանականությամբ Այո։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով շահը գրգռված են, որ ընդդիմությունը ևս մասնակցի այդ շփումներին, բայց եթե խանգարելու են, ավելի լավ է չմասնակցեն, թե ինչպես Արթուր Հովանիսյանը չմանրամասնեց։
Մա մամուլը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդ հասկացության ներսում սպասվող վերադասավորումների մասին քաղաքացիական պայմանագիրն առայժմ չի հաստատում մի շարք լրատվամիջոցների պնդումները, որոնց համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի նոր ընտիր վերնախավը փոխվում է ձայների սխալ հաշվարկի պատճառով։ Նեհրան Ալբանդյանն է փորձել ավելին պարզել։
Քաղաքացիական պայմանագրից դեռ չեն մեկնաբանում մամուլի տեղեկությունները, թե իշխող կուսակցության վարչության ընտրություններից հետո անցկացված վերահաշվարկի արդյունքում քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը եւ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը դուրս են մնացել կուսակցության ղեկավար Մարմնի կազմից։ Փոխարենը վարչության անդամ են դարձել պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն ու այն նախարար Արմեն Փամբուխչյանը։ Իշխող ուժի պատգամավորների փոխանցման այսօր խորհրդարանում վարչապետի եւ պատգամավոր ների հետ հանդիպում է սպասվում եւ ամենայն հավանականությամբ դրանից հետո մեկնաբանություններ կհնչեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 6-րդ համագումարը անցած կիրակի տեղի ունեցավ։ Կուսակցության 1024 պատվիրակները փակ քվեարկությամբ վարչության 15 հոգանոց նոր կազմ ընտրեցին։ Վարչության նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ ընտրվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էր զբաղեցնում այդ պաշտոնը, ավելի վաղ Սասուն Միքայելյանը նրանից առաջել Արայիկ Հարությունյանը։ Կուսակցությունում նախկինում ժողովրդավարության դրսևորում էին համարում այն, որ Փաշինյանը չի հավակնում այդ պաշտոնին։ Ինքը Փաշինյանը դեռ 2019 թվականին այդ հանգամանքը այսպես էր բացատրում.
Ես ոչ մի անգամ վարչության նախագահի թեկնածու չեմ եղել եւ հույս ունեմ, որ չեմ էլ լինի։ Իմ մտադրությունը եւ նպատակը դա է, որովհետեւ կարծում եմ, որ դա հակակշիռների փոխզսպումների ձևավորման առումով ճիշտ մեխանիզմը դա, եւ ես կարծում եմ, որ մեր կուսակցության մեջ տասնյակ մարդիկ կան, ովքեր արժանիորեն կարող են այդ կարգավիճակը ունենալ։
Այսօր արդեն վարչության մեկ այլ անդամ Ալեն Սիմոնյանը բացատրում էր, թե ինչու է տրամաբանական հակառակը եւ թե ինչու դժվարությամբ են Փաշինյանին համոզել զբաղեցնել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Իսկ ակնհայտ առաջնորդ ունենալու պարագայում վարչության այլ նախագահ ընտրելը Սիմոնյանը իմիտացիա է համարում։ Սակայն անգամ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ Փաշինյանի վարկանիշը ամենաբարձրն էր, նա միևնույնն է չընտրվեց այդ պաշտոնում։ Ստացվում է 4 տարի առաջ էիք իմիտացիայով զբաղված, հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի նախագահից։
Հիմա մենք գտել ենք դες ճիշտ դες են կարևոր, որովհետև կրկնում եմ, մենք լիարժեք կարելի ասել մտել ենք պարլամենտական կառավարման ձևի մեջ։ Նա ո՞րն է հակասությունը։ Ո՞րն է հակասությունը։ Հակասությունը նրա մեջ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով պարլամենտական երկիր, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնում է եւ 54%-ով հաղթում է ընտրությունները եւ այլ թեկնածուի առաջարկում կուսակցության ներսում, հենց դա է իմիտացիան։ Երբ որ դու փորձում ես ունենալով ակնհայտ ժողովրդի կողմից ընտրված լիդեր, փորձում ես եւս մեկ այլ լիդեր ձևավորես եւ տանես կուսակցությունը այլ ուղղությամբ։
Հարուստ գործարար Ռուբեն Վարդանյան առաջիկա օրերին ակնկալվում է, որ կստանձնի Արցախի կառավարման համակարգի երկրորդ ամենաբարձր պաշտոնը։ Նախկինում Ռուսաստանը բնակ Վարդանյանը, որը Forbes-ի գնահատմամբ 1 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի, հրաժարվել է ռուսական քաղաքացիությունից, փոխադրվել Արցախ եւ պատրաստակամություն հայտնել թերևս վերջին տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ պետական պաշտոնը զբաղեցնել։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ լիազորություններ է ունենալու Վարդանյանը։ Արցախի իշխանություններն ասում են, ավելի լայն, քան պետնախարարի պաշտոնն է սահմանում։ Սահուն իշխանապողություն Արցախում թե հանրային դժգոհությունները թուլացնելու փորձ, Գանես Արիբեկյանը կպատմի։
Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի վերջին ասուլիսներ այսօր։ Նա պաշտոնը զիջում է գործարար Ռուբեն Վարդանյանին, որը երկու ամիս առաջ հրաժարվեց Ռուսաստանի քաղաքացիությունից ու տեղափոխվեց Արցախ։
Եվ շատ ուրախ եմ, որ Ռուբեն Վարդանյանը շարունակելու է պետնախարարի կարգավիճակում պաշտոնավարել, իհարկե տարբեր լիազորություններով, տարբեր գործառույթներով, նպատակներով, բայց ես սա կարծում եմ, որ բավականին լավ մեծ հնարավորություն է Արցախի Հանրապետության համար, հաշվի առնելով Ռուբեն Վարդանյանի փորձը, կարողությունները։
Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ու IDEA հիմնադրամի համահիմնադիր Վարդանյանը Ստեփանակերտ տեղափոխվելիս առաջարկում էր ստեղծել Արցախի անվտանգության ու զարգացման աջակցության ճակատ։ Պաշտոնի մասին չէր խոսել։ Սեպտեմբերին իր հրավիրած ասուլիսում ասաց, պատրաստ է կառավարությունում պատասխանատվություն ստանձնել։
Պատրաստ եմ ամեն ինչին, բայց դա ոչ մի կապ չունի այն ինչի համար ես դեր եկել եմ։
Ավելի ուշ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը նրան առաջարկեց պետնախարարի պաշտոնը որոշումներ ընդունելու լայն լիազորությունների խոստումով։ Երկու շաբաթ առաջ Վարդանյանն ընդունեց պաշտոնի առաջարկը։ Արտակ Բեգլարյանը, որ 44-օրյա պատերազմից 9 ամիս անց նշանակվեց պետնախարար, ասում է Արցախում կառավարության նկատմամբ հանրային վստահության ճգնաժամ կա։
Մենք ունենք հասարակության մեջ նաև վստահության բավականին լուրջ խնդիր, որը վերաբերում է եւ պետական մարմինների, պետական պաշտոնյաների հանդեպ վստահության եւ ընդհանրապես հասարակության մեջ վստահության ճգնաժամ կա, որը իհարկե շատ ավելի սուր արտահայտված է հետպատերազմյան ճգնաժամով պայմանավորված։
Ինչ կփոխի գործարար Վարդանյանն Արցախում, որտեղ գլխավոր խնդիրը անվտանգության հարցն է։ Վաղվա Արցախ կուսակցության նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, որ 55 օր նստածույց էր անում Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակում, պահանջելով կառավարության փոփոխություն, ասում է ռազմական անվտանգության տեսանկյունից ակնկալիք չունեն, բայց հույս ունեն, որ սոցիալական անարդարությունը կվերանա։
Անվտանգություն ասելով, եթե նկատի ունեք չիստ ռազմական բանով, ինքը չի կարա ազդեցություն ունենալ, իսկ այնպես, որ եթե մեր տնտեսությունը զարգանա, դա էլ անվտանգությունը ուժեղացնում էլի։ Միանշանակ պետնախարարի փոփոխությունը առաջնայիններից էր և մտնում էր մեր պահանջների մեջ։
Ընդդիմադիր գործիչը 4 անգամ հանդիպել է ապագա պետնախարարին, ասում է խոստացել է գործել ինքնուրույն Արայիկ Հարությունյանի ազդեցությունից դուրս։
Ես կոնկրետ հարցեր եմ ուղղել, պատասխաններ եմ ստացել, որովհետև իմ համար հետաքրքիր էր, ով էր մնացած նշանակումները, այդ փոփոխությունները անելու, արդյոք Արայիկ Հարությունյանը դրա հետ կապ ունենալու է, թե ոչ։ Նա ինձ հավաստիացրեց, որ որևէ մեկը կապ չի ունենալու, այլ ինքը իր թիմով այդ նշանակումները որոշելու են։
Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանը քայլ առ քայլ մոտենում է Արցախը ղեկավարելուն։ Տիգրան Պետրոսյանը դժվարանում է պատասխանել։ Վստահ է, Արցախ տեղափոխվելու հարցը քննարկել է Կրեմլում, ասում է պատահական մարդ չէ։
Տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք հայ-իրանական բարձր մակարդակի շփումների ֆոնին Իրանի և մյուս հարևանների հարաբերություններն են հերթական անգամ սրվում։ Բաքուն այժմ էլ պնդում է, թե իրանական հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ գործող զինված խմբավորում է բացահայտել երկրում։ Աղմուկահարույց այս մեղադրանքներին զուգահեռել Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նախորդին ազդա արեց Իրանի հետ սահմաններին Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների վարժանքների նարկի մասին։ Իրան-ադրբեջանական լարվածության նոր ալիքի մասին առավել մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Ադրբեջանի զինված ուժերի զորավարժություններն Իրանի հետ սահմանի երկայնքով շարունակվում են։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն վերջին 24 ժամերին զորավարժություններում ներգրավված ստորաբաժանումները վարժանքներ են իրականացրել մի շարք բնագծերի և աշխարհագրական տեղանքների հանդեպ վերահսկողություն սահմանելու նպատակով։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության այսօր տարածած տեսանյութում երևում են պարաններով պատերից գլխի վայր իջնող, ժամանակավոր կամուրջներով գետնանցում իրականացնող զինծառայողներն, ինչը հաստատում է ավելի վաղ հայտնված այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն Իրանի սահմանին իրականացվող այս զորախաղերի կորիզը կազմում են ադրբեջանական հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մարտիկները։ Նրանցից բացի զորավարժություններում ընդգրկված են նաև հրետանային մարտկոցներ, ռազմական ուղաթիռներ և հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Ադրբեջանական զորավարժությունները մեկնարկեցին այն նույն ժամերին, երբ ավարտվում էր Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Թեհրան։ Ակնհայտ է, որ Երևանի և Թեհրանի միջև երկկողմ շփումների սերտացումը Ադրբեջանի նյարդայնացնում է։ Դրա առաջին վառ դրսևորումը դարձավ Ադրբեջանի Շիաների ղեկավար Մարմնի Կովկասի մահմեդականների վարչության անցած շաբաթ տարածած հայտարարությունը։ Տասնամյակներ շարունակ Իսլամական Հանրապետության հետ բավական սերտ համագործակցող այս կառույցն հադեպ կոշտ քննադատության ենթարկեց Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանին, պահանջելով, որպեսզի նա մեջբերում հետվերցնի հայաստանյան այցի ընթացքում հնչեցրած իր հայտարարությունները։ Իրանը սպառնալիքները հնչեցնում Զանգեզուրի պատմական ադրբեջանական հողերով անցնող միջանցքի հետ կապված։ Այս բարդ իրավիճակում հյուպատոսություն է բացում Կապանում, հայտարում է հնագույն ադրբեջանական Թավրիզ քաղաքում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու մտադրության մասին։ Դա չի կարող բարեկամական քայլ ընկալվել, այն ինչի համապատասխանում իսլամական գաղափարախոսությանն ու մահմեդականի կողմից հասցված հարվածը իր եղբայր մահմեդականին, նշված էր ադրբեջանցի մոլաների հայտարարության մեջ։ Իրանի դեմ ուղված հաջորդ քայլի հեղինակը դարձավ ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը, որը կրկին այն նույն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում էր, հայտարարեց իրանական հատուկ ծառայությունների ենթակայության տակ գործող ադրբեջանական զինված ցանցի բացահայտման մասին։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները չէին հստակեցնում, թե հատկապես երբ է բացահայտվել այդ խումբը, նշելով միայն, որ իրանցի գործակալների գործունեության հետաքննությունը շարունակվում է։ Ադրբեջանի պետանվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ Իրանի հատուկ ծառայությունները հավաքագրել են ադրբեջանի առնվազն 19 քաղաքացիների, նրանց երրորդ երկրներով տեղափոխել սկզբում Թեհրան, այնտեղից էլ Դամասկոս, Սիրիայի մայրաքաղաքի հարևանությամբ գտնվող ռազմադաշտերում, ըստ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների, այս մարդիկ հատուկ ռազմական պատրաստություն են անցել։
Բիզի հարավ շարանը գտրդի, որդա թալիմները բաշտադող կալաշնքովով տամատլարամս։
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության տարածած տեսանյութում ձերբակալվածներից մեկը Ալթուն Շուքյուրովը պատմում էր, որ Սիրիայում իրենց սովորեցրել են տարբեր զինատեսակներից, այդ թվում Կալաշնիկովի ավտոմատից, խորհրդային արտադրության ձեռքի հակատանկային նռնականետից և Տրագունովի դիպուկահար հրացանից օգտվելու կանոնները։ Ադրբեջանական հատուկ ծառայությունները նաև պնդում են, որ ձերբակալվածների մեծ մասը նախկինում անդամակցել է ներկայումս արգելված մահմեդական միասնության շարժմանը։ Հայտնի հոգևորական, այժմ բանտում գտնվող Թալեհ Բաղիրզադեի կողմից 2015-ին ստեղծված այս կազմակերպության անդամները, սակայն, կտրականապես հերքում են, թե որևէ կապ ունեն ադրբեջանի պետանվտանգության կողմից բացահայտված անձանց հետ։
Երևանից ուկրաինական մի շարք քաղաքներ կրկին ռուսական հրթիռների եւ անօթաչու թրչող սարքերի թիրախում են։ Ուկրաինական աղբյուրները հայտնում են, որ հարվածների հետևանքով մեծապես տուժել են էներգետիկ ենթակառուցվածքներ։ Անօթաչուների ակտիվ կիրառման շնորհիվ ռուսական կողմը նաեւ շարունակում է հարձակման փորձերը Դոնեցկում եւ ամրապնդում է իր դիրքերը Խերսոնի մարզում, որտեղ ուկրաինական հակահարձակումը զմռան շեմին դանդաղել է։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Գիշերվա ռմբակոծությունից հետո ամբողջովին հոսանքազրկվել է Զապարոժիեի ատոմակայանը, վնասվել են ուկրաինական էներգահամակարգի հետ բարձրավոլտ կապի վերջին երկու գծերը։ Դեռ գործող դիզելային գեներատորներն ապահովում են միայն ատոմակայանի սեփական կարիքները։ Ուկրաինայի միջուկային կառավարման պետական տեսչությունը հայտնում է նաև, որ ռուս զինվորականները ատոմակայանի տարածքում օգտագործված միջուկային վարելիքի պահեստավորման վայրում անհայտ կառույց են կառուցում։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևն այսօր երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների նիստում հայտարարել է, թե ռուսական հատուկ ծառայությունները կանխել են ահաբեկչություն Զապարոժիեի ատոմակայանում։ Ընդ որում, ահաբեկչության փորձի մեջ Պատրուշովը մեղադրել է նաև Միացյալ Նահանգներին և Մեծ Բրիտանիային։
ԱՄՆ-ի և Անգլիայի հատուկ ծառայությունները հավաքագրում են միջազգային ահաբեկչական գազմակերպությունների անդամներին Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին մասնակցելու նպատակով։
Մանրամասներ Պատրուշովը չի հայտնել։ Ռուսաստանը մարտի 4-ին է գրավել Զապարոժիե ատոմակայանը, այդ ժամանակվանից ի վեր Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը բազմիցս ենթարկվել է գնդակոծությունների, որոնցում Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում։ Երկու կողմն էլ հայտարարում են միջուկային աղետի վտանգի մասին։ Ռուսաստանը այս գիշեր կրկին ռմբակոծել է ուկրաինական բնակավայրերն ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները Դնեպրոպետրովսկի, Նիկոլաևի, Զապարոժիեի, Խարկովի մարզերում։ Գիշերը ռուսական ուժերը մասնավորապես S-300 կայաններից 3 հրթիռներով հարվածել են Խարկով քաղաքին։ Խարկովի քաղաքապետն այսօր հայտնել է, որ մարդկանց տաքացնելու համար կազմակերպվում են փայտե բարարաններով ջերուցման կետեր, որոնք կտեղակայվեն մետրոյում, նկուղներում, ապաստարաններում և դպրոցներում։ Միաժամանակ ուկրաինական ուժերը հարվածել են Խերսոնի օկուպացված շրջանի Գոլայա Պրիստենի բնակավայրի վարչակազմի շենքին։ Պատրաստվելով ուկրաինական հակահարձակմանը, Խերսոնի ուղությամբ ռուսական կողմը բնակչությանը հարկադիր տարհանել է շրջանի Դնեպրի ձախապից, ընդ որում բնակիչներից բոլորը չէ, որ համաձայնվում են հեռանալ։
Մեր տունն իմ նախնիներն են կառուցել, ես չեմ հասկանում, ինչու պետք է հեռանամ, չեմ թողնելու տունս, եթե պետք է ջրհեղեղ լինի, ավելի լավ է խորտակվեմ։
Я не вижу смысла этого, я буду здесь до последнего, затопят, я здесь буду до последнего. Ну, что-то здесь затопит, что-то чего-то.
Մենք չգիտենք ինչ է կատարվում, ինչ է լինելու, ասում են, թե պայթեցնելու են ջրամբարը, չգիտեն իրականում հստակ տեղեկություն չեն հայտնում, պարզապես ասում են գնացեք և վերջ։ Շրջանի օկուպացիոն վարչակազմն այսօր հայտարարել է Դնեպրի աջ ափի տարածքից տար հանման միջոցառումների ավարտի մասին, ինչպես նաև ռազմական վտանգի և խաղաղ բնակչության համար սպառնալիքների պատճառով Դնեպր գետի ողջ տարածքի տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Ռազմական վերլուծաբանները ենթադրում են, ռուսները պատրաստվում են լուրջ մարտերի Խերսոնի համար և ամեն ինչ կանեն ուկրաինական ուժերին քաղաքը չհանձնելու համար։ Կոնֆլիկտ ինտելիջենս թիմի հիմնադիրը Ռուսլան Լևիևի կարծիքով.
На этом левом берегу Днепра будут размещать там артиллерийские подразделения.
Ամենայն հավանականությամբ Դնեպրի այս ցախապին կտեղակայվեն հրետանային ստորաբաժանումներ եւ տարբեր կրակակետեր։ Ենթադրում ենք, որ ռուս զինվորականները պատրաստվում են երկար ժամանակ պաշտպանել Խերսոնը, այլ ավելի մոբիլիզացված տարբեր ստորաբաժանումներ են բերվում այնտեղ։ Ըստ ամենայնի նրանք լուրջ պայքարելու են քաղաքի ու շրջակայքի համար։
Մինչ այդ ռուսական աղբյուրները հայտնում են Ռուսաստանում 2 օր առաջ սկսված աշնանային զորակոչի ավարտ Դից հետո կսկսվի զորահավաքի երկրորդ ալիքը։ Այն, որ Պուտինը հրաժարվում է ստորագրել զորահավաքը ավարտելու մասին հրամանագիրը, պատահական չէ։ Կրեմլը պատրաստվում է նոր մարդկանց ուղարկել պատերազմ, երկրորդ ալիքն անխուսափելի է, պնդում են Վյորսկա հրատարակության աղբյուրները։ Ես չգիտեմ ճշգրիտ ժամանակը, բայց Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիա կարող է սկսվել շուտով, արդեն զմրան է, ասել է Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրը։ Մեկ այլ զրուցակցի խոսքով մոբիլիզացիայի երկրորդ ալիքը կսկսվի ամանորի տոներից հետո։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոսկվան վերականգնեց մասնակցություն այսպես կոչված հացահատիկի գործարքում 3 օր շարունակ Կրեմլն ու Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում էին, թե չեն կարող երաշխավորել նավերի անվտանգությունը Սև ծովի նեղուցում ուկրաինական ուժերի կողմից Սևաստոպոլի ուղղությամբ հարվածներից հետո։ Այժմ Մոսկվան հայտարարում է, որ խնդիրը լուծվել է Անկարայի միջնորդությամբ, իբր Ուկրաինան գրավոր հավաստիացրել է, որ արտահանման համար նախատեսված միջանցքը չի օգտագործի ռազմական նպատակներով։ Թուրքիայի իշխանություններն այս զարգացումները համարում են Էրդողանի հերթական դիվանագիտական հաղթանակը։ Արման Քոլեյանին լսենք։
Հացահատիկով բեռնված 7 նավեր Ուկրաինայի Սև ծովյան նավահանգիստներից այսօր ուղևորվեցին դեպի միջազգային շուկաներ։ Ընդհանուր հաշվով 290,000 տոննա մթերք կհասնի եվրոպական և ասիական երկրներ։ Դա հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը վերանայեց հացահատիկի միջանցքի գործարքը սառեցնելու որոշումը։ Փաստորեն ռուսների դեմարշը տևեց ընդամենը 72 ժամ, խնդիրը համաձայնեցեց Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը հայտնեց այդ մասին, ասելով, թե թուրքերի միջոցով ուկրաինացիներից հավաստիացումներ է ստացել, առ այն, որ հացահատիկի միջանցքը չի օգտագործվի Ռուսաստանի վրա ռազմական հարձակումների նպատակով։ Ռուսաստանն իրեն վերապահում է ուկրաինացիների կողմից պայմանները խախտելու դեպքում գործարքից դուրս գալու իրավունքը, նշել է Պուտինը։
Եթե эти гарантии со стороны Украины будут нарушены,
ուկրաինական կողմի փոխանցումը ռուսները հերթական անգամ փորձել են ահաբեկել բոլորին եւ հերթական անգամ կոշտ պատասխան են ստացել միջազգային դերակատարներից։
Тому що угода має діє.
Թուրքիան եւ ՄԱԿ-ը միանշանակ ամուր դիրքորոշում են որդեգրել, որ գործարքը պարտադիր պետք է շարունակվի։ Ռուսների շանտաժը չի անցել։ Ռուսաստանի Դաշնությանը ստիպել են վերադառնալ գործարքին, ասել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայլո Պոդոլյակը։
Շանտաժ Ռոսիայի не буде працювати.
Դեռ հոկտեմբերի 31-ին ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան ասել է, թե Ուկրաինան Սևաստոպոլում անօթաչուներով հարվածներ հասցնելով Սևծովյան նավատորմին փաստորեն խաչ է քաշել հացահատիկի միջանցքի վրա։ Ակամա հարց է ցակում, ինչ փաստարկներով է Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ռուսաստանցի պաշտոնակցին համոզել վերանալ բոյկոտի որոշումը։ Պատասխանելով Ազատության Նաստոյաշ Չևրեմյա ծրագրի լարագրողի հարցերին, նոր Թուրքիայի հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան արևելագետ Յուրի Մավաշևն ասել է, թե Պուտինը պարզապես այլ ելք չուներ։ Էրդողանը հավանաբար հստակ նշել է, որ հացահատիկի միջանցքը կշարունակի աշխատել նույնիսկ առանց ռուսների մասնակցության։
что суда будут ходить в любом случае, да, под защиту турецкого флота.
Ճնշումն այս էր, կամ բեռնատար նավերը սև ծովով դուրս կգան ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ռազմական նավերի ուղեկցությամբ, կամ ռուսները կվերադառնան գործարքին ինչ-ինչ վերապահումների մասին խոսելով։ Ինչ է անելու Պուտինը։ ՆԱՏՕ-ի նավերին հարված չի հասցնի դրանից բխող ամենածանր հետևանքներով։ Պուտինը ձևացնում է, թե ամեն բան լավ է, երբ իրականում վատ է։ Շատ վատ, ասել է Մավաշևը։ Միջդեռ հացահատիկի Միջանսկի գործարքի ժամկետը մինչև նոյեմբերի 19-ն է, արդյոք այն կերկարաձգվի։ Ըստ Մոսկվայի, նախ պետք է վերլուծել այս ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքը։ Դեռ պետք է քննարկել երկարաձգման թեման, բայց պետք է տալ դրա արդյունավետության ընդհանուր գնահատականը, պարզել, թե որքանով են իրագործվել պայմանավորվածության բոլոր դրույթները, ասել է նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսները սրտնեղած են, նրանք ասում են, թե ուկրաինացիներից անհամեմատ ավելի շատ հացահատիկ և պարարտանյութ կարող են առաջարկել միջազգային շուկաներին։
Տեսել այժմ մի համար, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր։